Arratsaldeon, zuekin Mexikortxo band basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan.
Zo, baina aurten Kubara goaz.
Si quiere conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba y Cuba iré.
Si quiere trabajar.
Bueno, ta hilabetea azkar pasatu da, eskerrak ze irrikitan gunden bigarren saio honetarako, kolaborazio honetarako. Eta hemen ditugu berriz ere Josu eta Tinto, Tinto eta Josu, kaixo.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Hau, bigarren kolaborazioa esan dut, baina bueno, nolabait gure planifikazioan aurrekoa kolaborazio pilotoa izango zen, ez? Zero, hau lehenengoa eta orduan aurrekariak pixka bat errepasotxo bat egitea tokatzen zaigu Kubari buruz. Eta iruditzen badin bazaizue, eta uste dut ongi irudituko zaizuela zuek pasatutako plana delako, hasiko gara pixka bat testu inguruan, ez? Non dagoen Kuba, munduan, historia pixka bat, beraz guztiok badakigu Kuba irla edo uarte bat dela, baina ez dakite guztiok jakingo duten zehazki non dagoen.
Bai, ba... bueno, denok hori badakigu itxasuan dagoela, ez da? Baina... kokatzeko geografiko hori esan behar dugu Atlantiko Ozeanoaren mendebaldean dagoela, Amerika izenez ezagutzen den kontinentearen ondoan, Antilla izeneko ba, irla sorta bateko handiena da Kuba, bai? Eta bueno, urrengoak izango ziren, ba, baita ere ezaguna diren, bueno, La Española, berez gaur egun bi estatu desberdin dituena, Haiti eta Republika Dominikana, Jamaica, bai, orduan, hango Antilla Isla, Karibe itxasoa, pues bueno, hor kokatzen da Kuba, ez? Eta isla horietatik handiena. Bai.
Bai, hola, luz eskabezala dago, ze bi lurmuturren artean dago?
Bai, ba hori, mendebaldean izango luke Yucatán lurmuturra, ez, Mexikoren adar bat, hala, ekialdera egiten duen adar bat, eta bere gainean, gain gainean du, ba, zuk aipatu bezala, beste lurmutur bat, ba, Florida izenekoa, estatu batua dena gaur egun. Mm-hmm. Bi hoien erdean edo kokatzen da, bai.
Mm-hmm. Beraz, geografikoki kokatuta, historian noiztik da ezaguna Kuba ozeanoaren beste aldean gauden ontzat.
Bai, claro, ezaguna bertako muskerrentzat, pues, betikoa izan ondea Kuba, ez? Baina egia da, pues, mendebaldeko Europako kultura honetan edo, ba... 1982ko espedizio hartan edo izan zela ezagutua, ez? Hori badak, bueno, mundu guztia badaki, ba, Cristóbal Colón abiatu zela mendebalderuntz zuzen, ez? Berez Asiako ekialdea topatu nahian, baino, ba, munduari buelta azkarrago eman ez edo, ez? Afrika guztia inguratu gabe, Portugesen lurretatik eta ibili gabe, abiatu zen eta... Hain zuzen ere, urriaren 27 batean, gaur urriaren 27 da.
Kasualidadea,
ez, ez daki zen magarren urtea da, ez, la, Europar batek Kuba ikusi zuela, naiz eta 28an zapaldu, eh? Lehenengo 27an begira geratu ziren, eta 28an ja bai sartu ziren. Ustez, Japoniako irla bat edo zelakoan, eh? Kalkulo okerrak egin zituen onbait, berez Japoniarako beste inbeste edo gehiago falta zitzaion, baina... Bueno, pues orduntxe iritsi ziren. Eta, bueno, Cristóbal honek, pues hori, erregeari pelota egiteagatik edo, errege katoliko finantziatu zuten espedizioa, ba, Juana izen aparatu zion hasiera batean irla honi. Batzuk pentsatzen dute katolikoen alaba Juana gatik ote den, baina ez, Juana hori la loka bezala ezagutu izan da Espainian, ez zuten bereziki maite bere guras, ez da bere gurasoak ere, seguru aski izanen da Juan Infantearen omenez edo. Hori izan zen errege katoliko izan zuten seme bakarra, Baina, bueno, 19 urtekin hil zen, honek ere bazituen bere gaxot, errege gaxotasun horietakoak, ez? Eta, bai, baina, bueno, infante horren omenez edo izan ditetekin, tira.
Bueno, kontu azkarrak egin ditut, eta zehazki 530 urte duela, 530 urte gaur, Cristobal Colonek Kuba ikusi zuela.
Gaur ikusi eta bihar zapaldu esan du, bihar
kuba ikusi
zapaldu. Ze justo 82an izan da, 1982an. Ba,
bai, bai, borobila da, egia da, egia da. Kalkulo honak.
Naiz eta hau, urrengo astean botako dugu, bai. Pena, bai. Aste bat lehenago grabatu beharko genuen. Venga, guazen aurrera, eta esan dugu, bale, Cristobal Colonek orduan ikusi zuen lehenengoz, baina noskian norbait biziko zen lehenago.
Bai, 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 bai. Isla haundia zen, eta orduan, bai, piztiez gain, ba, jendea ere bizi zenan. Bueno, zein ziren esatea usartegi izan daiteke gaur egun, zein daukagun informazio bakarra da, ba, garai hartako apez batek idatzi zuena, ez? Eta haren esanetan, ba, hiru leinu edo tribu omen zirenan, ba, eta berak paratutako izanen gati, ba, sorry, Guanajatabeitarrak, Xiboneitarrak, eta beste batzuk Tainarrak, edo, bueno, Tainoak deitutakoak edo, hau ez... Bueno, hiru leinu hauetan lehenengo biak zera, oraindik ere eiztari eta frutu biltzaileak edo omen ziren eta Tainoak aurreratuxiagoak, ja asentamentuak zituzten, txabolak eginak, nekazariak, orduan, bueno, haien artean bazegoen alde pixka bat edo, baina hori. Mm-hmm. Nunbait berezi zituzten hiru leinu edo. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Eta bueno, kalkulatu zuten ez edo, ba hori, hasiera haietan edo, ez hori, ba, espainolen ja ez ikusi eta zapaldu bezik, eta irla ja sartzen eta hasi ziren lehen urteetan edo, 1000 bat indigena zirela kalkulatzen da, bai? Noski, ba, claro, indigena hau ez haien gustatuko kanpotarrak agertzea, haien lurrak hartzen hastea, lurro berenak noski hasiera batetik, eta arduan, ba, bueno, hasiera-hasieratik, pues, altxamenduak eta izan ziren, eta noski altxamendu hoietan ere pues ezakit aurreratuenak edo izan ziren zibilizazioetik aurreratua zienen Taino hoiek eta bueno gaur arte iritsi da Hathwaye izeneko ba buruzagi baten aipamena edo hau aldameneko irlatila espainolekin borrokan eta arituta iesean Kubara etorritako bat zen Hathwaye hau eta Kuban ere aurre egin behar izan ziren espainolei baino bueno urte bateko kontua, harrapatu zuten espainolek eta noski, pues, inolako kupidari gabe torturatu, jipoitu eta sutan erreta hil zuten, ez? Beste ere erakusteko zertzen etorri berrien ospitalitatea edo.
Bai, bai. Eta bertakoak hiltzen bazituzten nola egiten zioten aurrera ustiapen ekonomikoari?
Claro, ezin dugu aztu helburu nagusia ez, horrelako kolonizazioetan beti ekonomikoa izan dela, ez? Aipatzen ditugu erlijioak, aipatzen ditugu erregeak, baina benetan helburu ekonomikoa egoten da atzetik, ez? Ustiapenak, lapurretak, esplotazioak, bai? Eta arduan, bertan, noski, langileak behar ziren ustiapen horretarako, eta espainolak ez ziren joan lan egitera, haiek aberastera joan ziren, orduan, langilea bertakoa behar zuten izan, baino, altxatu zirenez edo, matxinatu zirenez, akabatu zituzten. Asko represio bidez, eta gehiago oraindik ere, pues, gaixotasuna, gripea, katar horrelakoekin, ez? Orduan, ba, langileak ekarri behar ziren. Nundik, edo nola, nor zegoen prestango, ez, bero eta lan egiteko, inorrez, orduan, ba, beltzak erosten hasi ziren, bai? Legalki gainera, garaietan noski erabat legala zen. Ordu 1512an ja, bueno, badaude idazkiak eta, sorry, hainbat beltzerosi portugesei ez dakin on, eta Kubako esplotazioetan lan egiteko, eta, bai, aipamenak badaude. Eta, bueno, bueno, agian 1512an normala iruditko zaigu, baina eske Kuban 1886 arte legala izan zen, ez, esklabutza. Espainian bertan, Espainia kontinentalean edo esan dezagun, ba, ja, 1800 da gutxian ja, ez, Konstituzion de Cádiz eta aire ezkertiarrak eta hasi zirenean edo iraltzaileak eta we, ja zalantzan zegoen esklabismoa, ez? Mm-hmm. Baina inorketzun zalantzan jartzen Kuban esklabutzak aurrera egitea, eh? Eta bueno, horrek eman goluke saio baterako, ez? Euskaldunok ere ze paper izan dugun, ez? Negozio zikin hauetan, eta behintzat hori. Haiek behar zituzten langileak, bertakoak hil zituzten, ba, ekarri zituzten kanpotik, inolako okupidari gabe. Eta hasiera batean, ba, hori lehen urte batzutan, egon ziren, hori ba, basoan, ies eginak, bo, hori, ez, hori indi biziri gelitzen ziren azken indigenak, ies egindako esklabo batzuk ere, hori baino, bueno, hasierako urte batzutan elkarrekin, pues nola doala bizi iraun zuten, eh? Zimarroiak deitzen zieten. Zimarroiak izaten dira etxeko abere, ies egindako etxeko abereak, ez? Hori ba, basatu diren zakurrak, katuak edo zimarroiak esaten dira. Ba, hauei horrela deitzen zieten, ez? Hori etxeko abereak balira bezala, baino ies egindakoak basora.
Bale, guazen kolonizazioko mende hoiei errepaso bat egitera, ez jarraitzera errepaso horrekin, eta nolakoak izan ziren konkista eta okupazioaren ondorengo mende hoiek?
Bai, ba, hau ezagit, hiru hitzetan edo laburtu ditek, ez? Ba, lehenengo hitza garbia genozidioa da, ez? Bueno, aiztin aipatu duan bezala, Espainolak iritsi zirenean 1000 beste lehomen ziren, ba, 100 urte beranduago 30.000ko erroldak daude, ez? Eta hori kanpoti jendeak karrita, ez? Gutxiago. Datua garbia da, ez? 70.000 gutxienez akabatu zituzten, ez? Eta gehiago ere izanen ziren, ze kanpotik ere etorri ziren, bai espainol eta bai esklaboak. Gero, hori beste hitza da militarizazioa. Claro, helburua ekonomikoa bada ere, bueno, ustiakuntza ekonomiko hori babestu egin behar da, ez? Eta arduan, pues hasieratik, ba, gotorlekuak eta antolatzen hasi ziren, soldadoak eramaten, agintaritza militarra zen erabat, etzegoen hauteskunderik, alkaterik eta lako kristorik, ez? Baziren aberatsak eta haiek zaintzen zituzten eta agintzen zuten pues hori, militarrak, bai? Lehenengo gotortutako bi hiriak dira, pues gaur egun ere hiri nagusi izaten jarraitzen duten Habana eta Santiago, ez? Baina hori ja 1500 da gutxitik ja horrela izan da. Eta azken kolonizazioa edo definitzen duen azken hitza izango zen esplotazioa. Bai, noski, ba hori. Lurrari inolako errespeturi gabeko ustiakuntza bat, ez? Hori monokultiboetan oinarritutakoa, ez? Hau da, hemen zer atera dezakegu? Diru etekin handiena zer keman dezake hemen? Pues tabakoak eta azukrea, pues tabako eta azukrea, punto, ez? Horretarako zer behar, lan esku indartsu bat, ba, beltzak Afrikatik, bai? Eta horrela egin zuten, esklaboak leherraraziz, lurra ere erre eta benga, azukrea eta tabakoa. Azukrearekin ron egin daiteke, pues benga, rona ere bai. Baina hori azukrekaina eta bestea. Hori izan da mendeetan, eh? 16. mendetik hasi eta 19. mendera arte, osea, laurehun urte horretan aritu ziren espainolak.
Eta espainolak beti saltzen beste inori bili esplotazio mende haietan Kuba inguruan? Zein bai, imperio gehiago zeuden?
Claro, claro. Kuba han zegoen, baina bueno, mundu gatazkatsu baten parte ere bazen. Espainolak beti ibili ziren mende horietan gerratan, ez? Inglesekin, frantsesekin, orduan horren eraginak iristen ziren ara ere. Orduan bueno, pelikuletan eta ere ikusten da, ez? Piratas del Caribe eta esaten da, han Kristo guztiak zituen bere pirata ilegalak eta bere pirata legalak, ez? Korsario bezala ezagutzen direna dira, errege baten babesa dutena, beste edon hori lapurretan aritzeko, bai? Orduan, ba, segun norekin zuen gerra Espainia, pues izan zitzaken korsario batzuk sartzen zirenak Labanara edo Santiagora, txikitzera, edo lapurtzera, edo bata, edo bestea. Orduan, horretaz aparte, bari, adibidez, 1773-an gerraren baten ondorioz ere, osea, osoki edo erabat ingelesa izan zen Kuba, mm-hmm. bai, gero antzeko adibideak ere badaude, adibidez, hori, konbentzio gerran, ba, hori, Frantzia iraultzailea eta Espainia absolutistaren arteko gerra hartan, ez, hori, Frantziako iraultza eta gutxira, ba, bueno, frantziarrak hori baztandik eta sartu ziren, Gipuzkoa bereganatu zuten, Katalunialdean ere beste lurralderen bat bereganatu zuten, eta gerra horren amaiera emateko modua izan zen, negoziaketa bat, eta non, espainolek berreskuratu zituzten euskal lurralde horiek, ez muga ondoko euskal lurraldeak eta katalanak, eta trukan oparitu zioten, ba, gaur egun Republika Dominikana edo ezagutzen dena, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, berdin-berdin izan zitekeen Kuba edo Puerto Rico. Baina, alaxe tokatu zen eta, mm-hmm. Bai, olako saltxetan beti bilizan dira lurralde haiek.
Mm-hmm. Eta, noiz saiatu ziren kubatarrak espainolekiko kateak hausten naiz? Eta, bueno, hitz egin dugu indigenek eta ere, matxinadak egin zituztela, baina ja, mende hauetan noiz hasi ziren?
Bai, ba oso bukaeran. Ja, 19. mende arte han aritu ziren espainola nahi zuten egiten, bertako, claro, bertakorik ja etzegoen, ez? Orduan independentzia hitz egiten edo hasi ziren ja oso berandu, ez? 1800 urte batzutan, ez? Ja, Espainian bertan ere, pues hori, gerra karlistak eta izan zirenean, ez, absolutistak eta liberalak eta horrelako korronteak eta entzuten hasi zirenean, orduan hori, ba, 1868an hasi zen lehen saiakera. Mm-hmm. Hori, Kuba, ba, hori, liberatzeko nola baita edo. Baina ez ziren izan esklaboak edo indigenak, ez, hor ja, karo, aurrelako iraultza serio bat egiteko da, jazan, adibidez lehenengo hau, ez, 10 urteko gerra bezala da ezaguna, 1868-tik 1878-ra, ba, hau abiatu zuen lurjabe batek, ez, berez abokatua zena, ideologia aurrerako bat edo zuena, baina ez dakigu nola erosi zuen landa eremu bat edo, ikusi zuen zertzen hori, eta pues, bueno, Carlos Manuel de Céspedes izan honek eta esan zuen hau erokeri bat da, honekin bukatu bada, orrun zuzenean lurra erostekin batera pues erosiko zituen 600 esklabo adibidez, zakurra balira bezala edo arbolak balira bezala. Ba, gizon honek egin zuen horrelako el grito de Yara ezaguna, Yarako oihua edo bezala ezagutzen den aldarrikapen bat, eta hor esan zuen, bueno, nire esklabo guztiak libreak dira automatikoki, askatu zituen guztiak, bai? Eta gaina dei egin zien gainontzeko lurjabe gauza bera egiteko, esklabutzarekin bukatzeko, abolitzeko, eta Kubaren Espainiarekiko independentziaren alde borrokatzeko edo. Eta gaina hori deitu zituen bai txuriak eta bai beltzak, bai jatorriz espainola zirenak edo jatorri kriollokoak han jaiotakoak edo. Orduan hori izan zen lehenengo saiakera. Karo, pues etzen ongi atera, ez? Naiz eta 10 urte iraun zituen, baina lehen iraultza izan zen hori matxeteak fusilen kontra. Ez, oraindik gerran zaildu gabeko jendea, ba, espainol militarren kontra aritu zen. Espainolak bizi guzia zeramaten gerrak egitenan eta hemen. Mm-hmm. Orduan komplikatua izan zen, ez? Gizon honi ere hori gerra hasita gutxira, pues semea baitu zioten edo harrapatu zioten espainolek eta esan zioten edo utzi iraultza edo semea akabatuko dugu. Eta honek erantzun omen zuen pues hori, ez, bareak bazituela seme gehiago, kubatar guziak zirela bere semeak, esaldia oso polita, baina gara, espainolek fusilatu zuten bere seme hori, ez? Gero gizon hau bera ere harrapatu eta fusilatu zuten, baina, bueno, etzen ongi atera, etzuten irabazi, baina, bueno, sortu zuen lehenengo esperientzia bat, jende bat ere, bueno, gerra zer zen, edo nola egin behar zen ikasita utzi zuen, eta naiz eta 10 urtetara pues hori amore eman behar izan zuten eta galdu zen gerra hori, vamos.
Bueno, erantzuna ezaguna da, baina hemen bugatu altzen kubatarren askatasun saiakerak.
Ez notzki, ez? Zerbaitetarako baliozera esan da.
Hemen ba, no, zerbaiten gati gaude hemen, ez? Kubak irautu zizketan.
Bai, gero egon zein bigarren saiakera bat hori, oza, gerra galduta urte eskasera, ez hori, batzuk ezin sufrituz, ba berriz ere altxatu ziren, ez? Gerra txipia edo gerra txikita esaten ziotean, hori independentzia edo muerte, ez? Independentzia o muerte oiugarekin altxatu ziren, ba bigarren aldiz, ez? Baino, pf, karo, hau ere, pues etzen ongi atera. Zergatik, ba besteak beste, hori ez, lehen gerra handi horretan zaildutako edo entrenatutako hainbat jende, pf, batzuk zeuden Jamaikan, beste batzuk estatu batuetan, beste batzuk ez dakinon, ez zuten astirik ere izan, behar dan bezala elkartzeko eta aurre egiteko, ez. Orduan, kara, honegra, ez zuen urte eskasa iraun zuen, eta ezer gutxi gehiago, ez? Bueno, hor dago historiarako, baina, bueno, hor hasten dira entzuten lehen aldiz izen batzuk, adibidez Jose Marti, bai, gero protagonismo handia izango duena, baino hori, askatasuna etzen lortu horretan.
Beraz, bigarren saiakera ere ustela, eta gero zer?
Gero, ba, agian kanta bat, gero.
Ederki,
zer gertatzu zen kontatu aurretik. Eta horrenak lagunduko digu sartzen ondorengoan.
Ederki, guazen kantarekin eta gero jarraituko dugu aber nora eramaten gaituen beste saiakerarik egon zen edo ez ikusteko.
Sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Los pobres de la tierra quiero yo mismo escuchar. Con los pobres de la tierra quiero yo suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por el calla y muere. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Guantanamera,
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
gara kubatarrak,
Ez da nabari, azentuan bakarra nabari da, euskaldun izatela bestela.
Denetarik gertatu da.
Bai, bai, denetarik.
Historiak zerbait izango dugu.
Historiak bueno, ez gaitu absolutuko, Fidel Castro bai, baina guaz.
Raulek ez.
Badakizu kubaterrak zer esaten zion behin da berriz guan ondu ginen bidaien, lo importante disfrutal. Uste dut, hoi behintzat ikan dugula, ez?
Hori izango da. Bai, bai, gure lagun min batek esan zigun, aurkezpen saioa oso oso polita izan zela, baino kanta... bai,
bai. Konfiantza handiko lagun bat izan.
Hor, martxoa pirila alderako edo ja. Aterako dira.
Ongi, ongi. Eta bueno, hau gaina kanta ezagune da, jende kantatzeko moduko, ordun.
Hori, hori.
Hori da, hori da. Gu jarraituko dugu, ez, guk saiakerekin, ze bigarren saiakera horretan geritu gara, ustela izan zela, eta hirugarrenik ere izan zen, ez, hirugarren saiakera.
Hori da, eta hirugarrena izan zen ja behin betikoa, Kubako independentzia gerra bezala ezaguna dena, Espainian gerra de Kuba deitzen zioten, ez independentzia gerra noski, eta Jose Martik deitzen zion la gerra necesaria, ez? Beharrezko gerra izan omentzen hirugarren hau. Eta kanta hain zuzen ere, horregatik moztu dugu pixka bat historia, ez? Kanta hau, edo bueno, kanta hau oinarritua dago Jose Martiren olerki batzuetan edo, ez? Guantanamera olerkia luzeagoa da, ez? Estrofa askoz gehiago ditu, gu lau besterik ez ditugu abestu edo, bueno, saiatu gara, ez? Abesten, eta, pues hori, Jose Marti da izen bat, persona bat, ba, ezin bestean lotu behar dena gerra honekin. Hau ere, bueno, ba, hau ere letra gizona zen, berez etzen militar bat, ez? Lehenengo gerra hartan, oraindik gaztea zela, ba, bere eskarta edo eskutitzen bat edo harrapatu zuten espainolek, orduan, ba, horrekin espetxera sartu, gurasoek lortu zuten, bueno, Espainiara deportatzea, da, lehenengo gerra galdu zuen, nolabait esateko, bai, bueno, galdu edo, aprobetsatu zuen ikasteko, ba, zuzenbide eta filosofia karrerak egin zituen, Jose Marti honek gainera, hori Marti aita valentziarra zuen eta ama kanariarra. Hau da, ez da aspaldiko kubatarren ondorengoa edo. Iritsi berritako migratzaile batzuena edo, baina bueno, bera txiki-txiketetik Kuban jaiotakoa. Eta bueno, pues urte haietan ez, Espainian erbesteratua egon zen urte haietan, bueno, pues herrimin bat garatu zuen, gero hori bueno, buruari buelta asko eman zizkion, oso gizon romantikoa, idazlea, maite zuen Kuba, ez Kuba bakarrik, hau izan zen agian lehena ere, bueno, Latinoamerika konzeptu hori edo ere landu zuena, maite zituen gainontzekoak ere, ez bakarrik Kuba, bai, horrek esan dezakegu, hori ba, bueno, inspiratu izan dituela ere, gero etorri ziren iraultzaile amerikar batzuk, ez? Bueno, adibidez agorena Che Guevararena da, ez bera argentinarra zen, naiz eta Kuban ezagutu genuen, edo bere aportazio nagusia edo. Baina, bueno, ba, Jose Martik beti izan zuen buruan hori. Zer gehiago Jose Martitaz? Karo, naiz eta bera hori, ez? Olerkaria, pentsalaria edo izan, ez? Karo, honek garbi zuen gerrak militarki irabazten direla, bai? Hau da, aurreko bi saiakeratik hori argi ikasi zuen gizon honek, ez? Hemen matxetekin, oiuekin, bihotzarekin, ba, jende altxatzen duzu, baino gerra bat irabazi ez. Eta orduan hasieratik garbi zuen hori ba, instrukzio militarrak eta ejertzito bat ongi antolatzeak, armak izateak eta ze garrantzi zuen. Eta, pues hori, ba, zalapartak hasi aurretik, lehenengo gozabin zuena izan zen, bari, Costa Ricara joan zertara Antoni Maceoren bila. Antoni Maceo izan zen lehen gerra hartako buruzagi militar bat. Gainera hori mulatoa zen gizon hau, txuri beltze nasketako persona bat, ba, seguraski garaietan ez oso ongi ikusia hainbat elitetan edo dena delakoa, baina borrokan kristonak eta bi egindakoa, eta Jose Marti bere bila joan zen, ara. gero Maximo Gomez izeneko militar baten aurka ere, gerran ibilitako baten aurka, pues Republika Dominikanara. Orduan ibili zen han eta hemen, ez, jendearekin, herriarekin, baino baita ere, hori buruzagi militarrak bilatzen, fitxatzen, ba saiak hirugarren saiakera honetarako edo.
Eta aurrekari hoiekin nola garatu zen gerra hau?
Bai, ba, gerra hau izan zen, bueno, hau ere, bueno, gerra guztiak bezala gogorra, ez? Oso gogorra. Datuak bilatzea ez da erresa, ez? Hori milakoak eta esateko, baino hori ba, bertako, ez? Milak asko hiltzea aparte, espainol asko ere hil ziren, ez? Claro, espainolak pentsatu behar dugu hori ofizialak edo izango zirela ara ohore bila joandakoak, baino soldado gehienak ziren soldado euskara bialitakoak. Hemengo gure inguruko baserritatik hartu eta benga segi Kubara. Mm-hmm. Ez? Pff, ba, pentsa, ez? Kubara iritsi ara, eta pues, erdiak insektoek akatuko zituzten. Eta beste batzuk erdi kakeriak, eta beste batzuk ba, igual matxetazo batek. Baina, osea, jende asko ez, espainolek bueno, hemendik, ez, penintxulatik bidalitako asko, mm-hmm. Osea, asko hil zirenan, ez? Eta bueno, honek ere noski sortu zituen arazo batzuk ere espainolentzat, ez? Osea, Espainian zeuden espainolentzat. Claro, ahí ikusten zute nola beste mila behar direla eta beste mila behar direla, baina lehen bidalitakoak ez dira itzultzen eta bai,
eta diruz ere.
Bai, bai, noski, noski, bai, 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 bai. Eta gero, diru kalteak sortzen ditu gerra guztiak. Eta horri, diru aipatu duzu ongi aipatu izan ere hori, ba, estatu batuak ere muturra sartu zutelako gerra honetan. Ez militarki, baina bai hasiera batean hasi ziren kejatzen, nola bait, osea, zalaparta horre gure interes ekonomikoak kaltetzen ditu. Guk hemen baditugu negozioak, ez, badugu genero merke bat, zuen esklauek ekoizten du zuen ron hori guk behar dugu, azukre hori behar dugu, zer zabiltzat hemen. Eta hasi ziren pentsatzen estatu bat harrak, eski agian espainoli gabeko Kuba bat, ez, rentabla izango zen guretzat, bai? Eta hori politikoki prentsaldetik eta hasi ziren estatu batuetan lantzen. Eta horre etorri zen, ba, bueno, hirugarren gerra hau hasi zen 1985ko otsailan, ba, hiru urte berandu edo 1988ko otsailaren 15ean hizu zen Habanako portuan, hola, aparkatuta esan dezagun, ez, edo geldirik zegoen maine izeneko akorazatu estatu batuar bat lertu zen halako batean, Danba, ez? Oraindik ere ez dago oso argi edo ba hori istripua izan ote zen, sabotaia izan ote zen, espainolen mendeku bat izan ote zen, edo nahita eragindako zerbait aitzakia izateko gerran sartzeko, bai, bueno, garbi dagoena da, bueno, hori gertatu zela, gainera, bueno, egin zuen jakinda, ze tripulazioaren hiru laurdenak edo akatu zirenan, osea, tripulazioa bertan zegoen, etzeuden permisoz kanpoan edo, 266 hildako izan ziren, lerketa horretan, eta noski, pues, indignazioaren sua piztu zuten estatu batuetako politika gintza prentsan eta arduan, pues, venga, esan zuten, gala, aukera paregabea espainolen kontra, ez, eta haien hainbat kolonia beraien ganatzeko. Eta ardun estatu batarrak sartu ziren gerrara, bai Kubatarren alde, bueno, esan dezago, Kuban sartu ziren, baita ere Filipina zen, espainolen kolonia zela, eta baita ere Puerto Rikon. Bai, ardun, hori, maine akorazaturen lerketaren aitzakirekin hiruetan sartu ziren. Noski, ba, estatu batuarrak ordurako, ba, bazituzten hori, gerrauntziak, arma hobeak, eta orduan, bueno, erraztu zen asko garaipen militarra edo. Ba, eta orduan, 1888ko abuztuan, ja, ofizialki, Espainiak galdu zuen gerra hori, sinatu behar izan zuten kapitulazioa, eta ospa. Mm-hmm. Vale? Mm-hmm. Baino, ospa bai, baino estatu batuaren babespean edo babes internazional batenpean edo gelditu zen Kuba.
Eta babespean zer da hori? Zer esan nahi du horrek?
Bai, pues horrek esan nahi du, pues teorian lagunak zirela, Kuba bere buruaren jabe zela, baina claro, ba lurralde edo herrialde berri bat izanik, ba agian ez zutela jakinen bere burua ongi gobernatzen, beraz osatu zen gobernu estatu bat har bat Kuban, ezagut, ez horrelako erdipurdiko zerabait transizio ordenatu baten aitzakipean edo, baina claro, kubatarrek oso garbi zuten, hiru aldiz saiatu ziren, ja lortua zegoen. Laguna zarela esaten duzu, vale, pues gero ginen ditugu negozioak, baina ez, ni libre izanik eta zu ere. Eta kubatarrek lortu zuten, izan ere hori 1902an ja errepublika, Kubako errepublika aldarrikatu zen, laburtetara, baina bueno, egia da hori, 1909 arte segitu zuen hori, estatu bat horren gobernu esku hartzaile edo bueno, intervencionista bat deitzen zioten, ez? Martxan egon zen hori estatu bat horren nolabaiteko gobernu bat. Ta 1909an hori bai ja definitiboki erabat independenteak edo Kuba libre izan zen 1909an. Hori bai, joan aurretik estatu bat horrek ja sinatuta utzi zuten, pues hori, ez? Ba, ez dakit, ba, espainolek Republika Dominikana eta Gipuzkoakin egin zuten bezala, bale, gu bagoaz, baino, bueno, Kubaren zatitxo bat utzi behar diguzu, bada espada, hori, bueno, gure lurralde bezala, pues, gu noizbait behar badugu gure barku militarrak edo hemendik gora aurrera, gora eta bere ibiltzeko, ba, behar dugu zati bat estatu batu utzi behar diguzu. Eta hain zuzen ere, pues, gaur egun oraindik ezaguna den Guantanamo, ez? Guantanamo bahia bat edo da, itsasertzean dagoen, bueno, Kubaren zati bat gaur egun oraindik estatu batua da. Eta lehen aipatu dut hori, ez? Estatu bat horrak gerran sartu zirenean, probestu zutela baita ere Filipinasen eta Puerto Rico eta sartzeko, ba begira, ba Puerto Rico gaur egun oraindik da estatu batuetako bizarroietako bat. Ez dakiz estatu beresi xamarrarekin, baina estatu batua da, eta Filipinasen hamarkadatan segitu zuten estatu batuarrak, bai, bai.
Eta Espainian ze eragin izan zuen guzti honek honek guztiak?
Bai, ba, ez dakit, hori gu baino gure aurrekoek eta askotan entzuna izanen dute, hori ba, mase perdioen Kuba, esaerak, eta, esa, mingarria izan zen, ez? Espainolak beti oso arroibil izan dira, ez hori ba, Carlos Emperadorearen da Felipe II-ren garaietatik, ez hori, Espainian iguzkietzela inoiz izkutatzen, esaten zuten, ez? Mundu guztian bazelako Espainiaren bat. Eta, karo, hau ella ziren azken ondarrak, ez? Osea, gelitzen gara Ceuta, Melilla eta Euskaldunak, baina, ez? Eta Kanarias, hori da. Baina, ez, galdu zuten ja, Amerikantan zuten azkena. Orduan, psikologikoki edo animikoki, bueno, gogorra izan zen espainolentzat. Era berean, bueno, Euskal Herrian eta Katalunia gaur egun ezagutzen dugun abertzaletasun moderno hori edo hor sortu zen. Ez, Eusko Alderdi Jeltzalea adibidez, ez PNV Sabinoarenak 1885ean sortu zuen, justo Martiren gerra hasten hasi berritan edo, bai? Eta gero hori utzi zuen gerrarek ere espainol militarren ezakit, arraza deitu edo zakurtalde anker bat, ez? Han gerran kristonak eta bi egin zituztenak handik 20 urtetara Afrikako iparraldean Rifen, Marrokesen eta astakeri galantak egiten aritu ziren, ez? Han ere Afrikan, inolako zerari gabe, ez? Zekaro, horrela bizitako militarrak Espainiara iritsi eta zer egiten dute horiek. Ez? Europa baten barnean ezin ziren hasiango astakeriak egiten. Hori, bueno, sortu zenerako gerra bat Europatik kanpo, ez? Haiek pozpozik eta kristonak eta bi egin zituztenan, ez? Eta gero Afrikan egindakoak badakigu duenok non bukatu ziren, ba, Espainiako Gerra Zibilean ere hor ja bai, hor ja usiran haien anaerrak edo auzokoak ere akabatzen. Baina hori, ba, bai bai, Kubatilla bazetorren hola militar saga anker bat edo, ez, eta hori izan zen ondareetako bat. Zorionez kubatarrentzat ba lortu zuten eta librea izan ziren denbora batez.
Bueno, ba, momentuz hemen utziko dugu eta hemendik hilabetera jarraituko dugu Kubako iraultzan, ea, ze...
Iraultzara hurbiltzen, bai, bai, bai.
Hori da. Eskerrik asko, Josu Tatinko.
Eskerrik asko zuei.
Vale, mi esker.